Magazine.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Як ставиться до цієї ініціативи представники демократичних сил? Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька сказав, що відказ на питання відносно бойкоту виборів був сформульований ще у виніку дискусії у 2007 році.
Что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборчей кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А завтра, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Мы должны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать можливости снятия усих своих людей из одинного списка за несколько дён до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать навод у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацованная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мощностей, я лечу, что треба идти на выборы. Ти выкрасать мощности выступ на радио, на телебачение. Треба идти до людей. Потом всегда можно сказать и с самого початку, что выборы не демократичные, что выборы не могут быть признаны. Але сесть и ничего не робить, я скептично ставлюсь до такой позиции.
Лидер незарегистрованного молодого фронта Змитер Дашкевич заявил, что перед парламентской кампанией вельми важно потребовать от улады прозристого выборчего процессу.
Лишь улада не пожадает его обеспечить, выборы треба бойкотовать. Варто только тут можно обмерковывать те или иные формы бойкота, але удельничать, конечно, у навязанной сверху концепции вельми небезпечно.
Пресс-секретарь КХП БНФ Валерий Буйвол сказал, что ягоная партия не будет брать удел у выборах.
Наша позиция однозначная подчас всех этих опошних выборчих спектаклей, наладженных режимом. Мы закликаем людей не удельничать в этих антидемократичных шоу. Будем закликать до полного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а в недемократичных выборов нема сенсу удельничать.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспондэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадывае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час асаблівого сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Міколом Статкевічем тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, які не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю.
Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна.
Байкот, як такі, сам па сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю.
Політолог Володимир Нестюк згадує досвід бойкоту виборів у Палату представників у 2000 році.
І тоді навіть усіх тих, хто удільничав у виборах, ганьбили і казали, що це зрадники, що це люди, які пішли на поводу влади і так далі. Але потім самі ж тих, хто бойкотували вибори, признали, що це було не зовсім ефективно, вельми некорисно для гурної справи.
Господар Нестюк тлумачить, чому сьолята, на його нову думку, нельга повторити ту ж саму помилку.
Виборщики розуміють одно, коли люди удільничають у виборах, навіть які під сумнівом, як справедливі, демократичні і так далі. Все одно ці люди йдуть до виборщиків, зустрікаються з ними, вислуховують їх. Треба послухати те, що вони хочуть, щоб відати хоча б пульс життя, в якому ми зараз знаходимося.
Це було міркування Володимира Нестюка.
Я припоминаю давній випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачні з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи суперс громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жихаров поселку Світлач Пуховицького району 29 соковіка суперс будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського викликали у сотні, глядячи на те, що він хворий. А 25 красовіка до сьогодні Сергій був у шпиталі у поселку Свіслач з діагнозом передінфарктний стан. Для далішого дослідження отримав накерування обласний шпиталь у Боровлянах. Хвороба виявилася після гвалтовного затримання господаря Образовського міліціантами Пуховицька РАУС перед його поїздкою в Мінськ на Чорнобильський шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
На даний момент він себе не вельми добре відчуває, великий тиск. Бачно, що чоловік хвилюється, бачно, що на твар не вельми здоровий вигляд. І кашель має на руках накерування у обласну больницю на дослідування дальніше. Суддя Куліч відклонила його ходатайство. І так само Сергій просив, щоб присутнічав прокурор. І на гето вона тоді сказала, що ні, так само прокурора не буде.
Чому хворого Образовського тримали у суді? Його міркування.
Це тиск моральний. І я не ж ведаю, що приносить мені навіть фізичні покути. Тиск – це така хвороба, яка порушує усе здоров'я. Це протяг тиску, щоб доказати людям, що можна зламати Образовська, а разом з ним і других людей, які спрачаються з владою на конт будівництва цього підприємства. Їздять супрацовники міліції, прокуратури, зайняли позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицькім районі і в Мінську. Тепер узначальвае ініціативную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пуховицкага району хімічнага заводу «Август Бел». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вісці Дражна у пам'ять про забітих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Грузділович.
Маці активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів зустрікала сина на виході з турмов. Гэтым разом у старих дорогах яна була особливо уражена виглядом сина.
Знаю, що його не познала, це, звісно, буде перебольшення, але ж у вельми болюче стиснули серце, коли я його убачила, тому що схуднілий. Змарнілий.
23 красавіка Стародорожський суд арештував В'ячеслава Сівчика за удзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у Красіні Полацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партызаны не толькі які їх забили, вони катували їх перед смертю. Похованы ахвяры на місцевих могилках. От каля гэтых могилках був поставлений крыж, була адпаведная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Поводу Вячеслава Сивчика за недогляд уже звонили старшиню мясцового сельсовету. Активист расповел про умовы, у яких его утримливали. Камера 2.5 на 2 метра на некалькі человек. Чистой воды не хапае. У прибиральню выводят только 2 раза на день. Ежу есть немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга Вячеслава Сівчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» Вячеслав Сівчык мяркуе, што ў гэткіх жа умовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. Вячеслава Сівчыка сябры адвезлі ў дом вядомага грамадскага дзеяча Антоля Белага, які жыве на ўскрайку раённага цэнтру. Там былы вязень змог памыцца, пасілкавацца і меркаваць далейшы лёс крыжа ў памяць пра ахвяр вёскі Дражна. Антоль Белы мяркуе, што гэтую памяць трэба абавязкова захоўваць. А чаму гэтага не робіць улады?
Улады не хочуць, каб ведалі больш жорсткія, праўдзівыя стасункі, которые адбываліся ў час вайны.
Каб спраўдзіць местазнаходжанне Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, што там будзе прымацца рашэнне.
Настаяцель царквы ў Залужы таксама паведаміў, што крыж выкапалі і перадалі ў царкву на захаванне прадстаўнікі сельсавету, папярэдне склаўшы акт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко заклікав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичним центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. Сьогодні суддя Пуховицького райсуду Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроти громадського активіста Сергія Образовського. Наступне посідження відбудеться у понеділок. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя. Да апошняга часу па Камсамольскай 15 месцілася крама «Швайцарскія гадзіннікі». Арыгінальная, у стылі прускага муру, афармлення фасаду якой запомнілася многім мінчукам. Гэты будынак адметны таксама тым, што пад яго дахам месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў Лявона Баразны, Віктара Шматава, Ігара Крейдзіка і Сергія Давідовіча. Расказвае Ігар Карней.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-га стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам ужо няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два франтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швайцарскі дом быў у выдатным стане. Па завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам металічным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыі. реставрации такой исторической памяти.
Какая историческая память у совка? Совок в своем житии ориентируется на страунник, в первую очередь, а уже в другую, там, в третью, на интеллект. Тому тут, как вмещается в той схеме, в которой живет сегодня белорусский народ. Хіба это одна страта в Минске, в центре города, про что тут говорить?
Як удакладняє Сергій Харевський, колись тут була майстерня знаного мастака і мастацтвознавці Лявона Баразни. Один з неформальних лідерів національно-культурницького руху Білорусі трагічно загинув при невисвітлених обставинах 15 жнівня 1972 року у дворику під вікнами майстерні. Як лічить архітектор Владимир Попруга, під агульне мовчання громадськості у Мінську відбуваються речі, які мають кримінальне відтіння. Від початку нового тисячогоддя Міністерство культури і Мінгарвиконкам відзначилися дозволами на масове знищення історичних пам'ятників, які уваходять у державний спіс історико-культурних коштовностей у Республіки Білорусь.
Я нагадаю слухачам, що зноси будинків відбуваються не тільки у історичному центрі Мінську, але й по всій країні, у городі Новоградку і у менших містечках, наприклад, у Прозороках або Криві. А недавно будівники Солігорськ-Прамбуду знесли частку Несвійського замку.
Ще червоні війська не дійшли до Берліну, як білоруси, які недавно змагалися з фашистами, знову вимушені узяти у руки зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадський редактор «Свободи» гэтага тыдня – вядомий беларускі літаратор Валянцін Тарас. 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і став партызанам. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянціном Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Десятки, калі не сотні тысяч советских солдатов, партизанов и подпольщиков дагэтуль лежат невядомыми. Однако замест пошуку их именов знайшли и модернизовали так званую линию Сталина. Деля чего? Спадар Валентин.
Добро, что вы сгадали непахаваных. Вёс такі чыгуначный завулок у районе товарной станции у Менску. Там у часы войны был велізарный лагерь советских военнополонных. І парэшткі гэтых палонных дагэтуль валяюцца там. Да гэтага часу ніякай стэлы. Ну, а лінія Сталіна – это асаблівая реабілітація Сталіна, уславленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі у параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым, падар Валентин, патлумачыце такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыя, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адновленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне і яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сроптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ну, менталитет, наверное, другой, особенный какой-то. У них на первом плане дисциплина, ответственность.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Понимаете, в чем дело? Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Развитие науки, культуры и техники. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали, а на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много, причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, у милиции воры.
Такі адказы ми пачулі у Гомелі на питання, чаму, на вашу думку, переможці у другой сусветнай вайне живуць горш за тих, каго перемагли. А зараз форум свободи, огляд читацьких коментарів на нашому сайті. Для мікрофону Олена Раткевич.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може быть, гэта пачатак канца калініальнай імперыі і пераход яе да саюзу на кшталт еўразвязу? Памагай ім Бог, і суседзям будзе лягчэй».
А чытач Алег выказаўся наступным чынам.
«Калі Мядзведзеў выканае 50% з таго, што ён абяцаў, у Расіі праз 4 гады будзе дэмакратыя лепшая, чым у Амерыцы».
Выступаючы учора ў Сойме з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку паўсюль, дзе зробіць стаўку на павагу да правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Чытач, які назваўся Фёдар, у сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце напісаў:
«Народ Беларусі і беларуская апазіцыя – гэта розныя людзі. Некаму дапамога, а ўсім астатнім санкцыі. Яшчэ трошкі, і нашыя палякі змогуць трапіць у няласку».
А побач чытач Олег напісаў па-польску:
«Польшча заўсёды за вольную і незалежную Беларусь».
Днямі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы найвышэйшай узнагароды гэтай краіны – ордэна адраджэння Польшчы. У каментары да гэтага паведамлення чытач Януш з Кракава напісаў:
«Віншаванні за маладыя парыванні. Застаецца ўзгадоўваць моладзь ды быць годнымі тых сталых ментараў, як Юрка Туронак. Адзінкі робяць за мільён».
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выиграть войну Сталину помогли Америка и Англия. Сталин сядел помеж Рузвельтом и Черчиллем, как герой, генералиссимус. После войны прошло 63 года. И теперь вспоминают, сколько людей знищены сталинскими репрессиями, у Темлику и у Куропатах. Чому ж так поздно наступило просветление мозгов? Гитлер и шоу вызволять советских людей от сталинского гнету, от тирании. А Захад подтримал тирана, деспота. Так кусайте теперь себе за локти, коли достанете».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
«Нас
нацистская оккупация знищила больше людей у Беларуси, чем сталинские репрессии. Леонид Мураков оценивает 700 тысяч человек. Это тех, кто был репрессован. Нацисты под час войны знищили значно более людей у Беларуси. Лечится, что под час войны загинул каждый четвертый белорус. Два режима были для Беларуси фатальные. И заходные союзники под час войны, напевно, обирали на их погляд меньшее зло. И тому они пошли на сотрудничество со Сталиным, чем и с Гитлером. А потом, после 45-го года, они объединялись и началось сопротивление Советскому Союзу, то есть отримал назву «Холодная война».
СМС-поведомление на наш номер мобильной связи 391-22-24. Віншую, Беларусь, Франция 3-1. Мы пераможцы. Приемно было бачить беларускіх заўзятараў у хоккею с бел-червоно-белыми стягами и у майках погоня на чемпионате света у Канаде. Нагадаю, что 7 травня сборная Беларуси обыграла команду Франции и вышла у чвертьфинал чемпионату света по хоккею. Учора у Москве отбылася церемония уступления на посаду нового президента России Дмитрия Медведева.
Вот, Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця прадстаўнікоў, якія імперыялістычныя ворагі Амерыкі і Еўропы не даюць Беларусі прыняць карту беларусаў. Будзе цікава ўзнаць. Слухачы з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаці прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы саплямейнікі. Пагэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. И ни одна нормальная краина, незалежная краина николи не дозволит и не успримя никакой карты. И любое керавництво, якое само себе поважаю, и оно николи не подтримая таких пропанов. Бо это провокация, якая несе разлад помеж многими национальностями, якія проживают у той або іншой краине.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.